Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje turime progą pakalbinti brolį Mariją Eliją. Pokalbis apie dykumos dvasingumą, apie žmonės, kurie išėjo į dykumą. Maranatą. Kas ateina iš dykumos? Kas eina į dykumą? Ir mums šią temą mąstymą pateikė brolis Marija Elijas. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Tikrai sunki tema, nuo ko reikėtų pradėti, nes daugeliu žmonių tai bus turbūt naujiena.
Na, ši tema iš tiesų labai įdomi ir aš manyčiau šiandien yra aktuali, nes šiandieninis pasaulis realiai tikinčiam jis yra taip pat savotiška dykuma. Ir kai žiūrėti dykumos dvasingumą, galime pastebėti vieną tokį dalyką įdomų. Kai mes atsiverčiam ir pasukam Dievo keliu, prieš atsivertimą mums pasaulis yra visiškai savas. Atsivertus, artėjant prie Dievo, mums pasaulis tampa dykuma. Ir kuo mes arčiau artėjam, ta dykuma, pasaulio dykuma mums tampa stipresnė ir giliau išgyvenama. Ir būtent dykumos dvasingume susiformavo pagrindiniai krikščioniško, vienuoliško dvasinio gyvenimo principai. Ir dykuma buvo atsiskyrimas, dykuma buvo ta vieta, kur žmonės jau nuo tūkstantmečiais ieškojo vienybės su antgamtiniu pasauliu. Ir pirmieji asketai, kurie yra žinomi žmonijos, tai raštuose buvo Indijoje. Ir dar prieš 2,5 metų prieš Kristaus ateimą, pirmą Kristaus ateimą mes jau turime raštuose, kad pirmieji atsiskyrėliai, eremitai, gyveno Indijoje. Ir viena jų tokia yra nuostabi malda, ir kurią šiandien tarp kitko Indijai meldžiasi ir krikščionis, ir hinduistai, musulmonai, yra ta malda, kuri vienyje visus. Ir čia yra viena iš pirmųjų jų maldų, ir ji labai yra graži. Ir kreipiasi į Dievą, na, nepažįstamą Dievą, absoliutą, nes Dievo vardo, kaip sakyt, jie nežinojo ir kaip vadint. Tiesiog kreipiasi, kad į Dievą, kad vestų iš netikro į tikrą, iš tamsos į šviesą, iš mirties į nemirtingumą. Ir jeigu mes paskui pažiūrėsim po 2,5 tūkstančio metų Kristui gimus ir paskui, kai dykumos jau tėvai pasitraukė, ta dvasia, kas yra pirmųjų indo asketų maldoj, ji labai atsispindėjo ir vėliau Egipto dykumoj. Kaip formavosi, nes iš tiesų dykumos tradicijos ir vienuolystės tradicijos, jos pirmiausia formavosi Egipto dykumoj. Tai aišku, turėjo šiek tiek įtakos ir asketizmas, kuris buvo Sirijoje, bet visgi Egipto dykuma buvo vaidino patį pagrindinį vaidmenį. Ir toks įdomus yra pastebėjimas, kad žydams einant iš fizinės vergovės, jie buvo vedami per Egipto dykumą 40 metų klaidžio, kad iš vergystės dvasios jie taptų laisvi Dievo žmonės. Ir lygiai taip pat pirmieji dykumų tėvai, jie irgi pasitraukė į Egipto dykumą, būtent į tą pačią vietą. Ir Egipto dykuma tiesiog vėliau tapo kaip dykumos miestais, kur buvo tūkstančiai vienuolių, tai trečio amžiaus pabaigoje tas prasidėjo. Dabar formavimasis dykumos dvasingumo, jis buvo pagristas labai susijęs su graikų filosofija, nes graikų asketai, Europai pirmiausia asketizmą pradėjo kultivuoti graikų asketai, būtent filosofai. Ir yra nustatyta, kad graikų filosofai, jie turėjo graikų kultūrą, turėjo santykius su Indija ir asketizmo tradicija, kuri prasidėjo Indijoje, ji paskui perėjo į Graikiją. Ir Graikijos filosofai, jie atsiskirdavo, gyvendavo askezės dvasioje, būtent ieškodami gyvenimo prasmės, šviesos, ieškodami kaip filosofijos šviesos. Iš esmės, jie vadovaudomasi dorybėmis ir kaip atsiskyrimas nuo malonumų ir savęs kontrolė, ištvermingumas, būtent buvimas mažu ir patenkintų tuo, ką turi, ir laisvė nuo puikybės. Iš esmės, tos dorybės, kurios buvo praktikuojamos graikų filosofų, jos turėjo daug ką bendro ir su vėlesniau formavusios krikščioniškomis dorybėmis. Ir jeigu žiūrėtume šventą raštą, yra įdomus toks pastebėjimas, kad šventam rašte Dievas sako Mozei, kad aš atnešiau jūs pas save į dykumą ant erelio sparnų. Būtent. Ir paskui, kai mes žiūrim jau Jono apreiškimo knygoj, laikų pabaigoje, kai pasirodo moteris apsisiautusi saulę ir pagimdo kūdikį ir vėliau yra persekiojama Slibino ir Dievas jai paruošia buveinę dykumoje ir duoda du didžio erelio sparnus kristi į dykumą. Įdomu, kad tai yra vėl sparnai. Ir tik pradžiai Mozė buvo erelis, o jau kai yra būtent moteris apsiautusi saulė, kur tradiciškai yra laikoma, kad tai yra Marija, bet to pačiu ir bažnyčia, ir yra jau būtent didysis erelis. Nes dykumos slėpinys, jis pasikartoja būtent žydų formuojantis judaizmo tradicijoms, ir ne žydų pagrindas ir buvo Egipto išėjimas ir išėjimo būtent teologija. Ir tuo pačiu vėliau visą tas formuojasi ir Egipto dykumo jau krikščionybėje. Ir tas fenomenas, kuris prasidėjo trečio šimtmečio pabaigoje, kai krikščionybė buvo oficialiai pripažinta, tai jisai perkeitė visiškai krikščionišką pasaulį, nes iš esmės tada jau pradėjo formuotis vienuolystės tradicijos, dvasinio gyvenimo gilesnės tradicijos. Nes esmė gal buvo ta, kad anksčiau, kai buvo persikiami krikščionis, tai būtent tie krikščionis, kurie radikaliai sekė Kristum, jie eidavo į savanorišką raudonąją vadinamą kankinystę, kai paukodavo savo gyvybę už Kristų. Tokių žmonių visgi jį buvo, nebuvo dauguma, buvo mažuma, nes daugelis tenkdavosi gautas tokias pažymėjimus, kad jie pagarbino tas pagoniškus dievus, nors iš tikrųjų jie to nepadarydavo, tokie buvo falsifikuoti pažymėjimai, stengdavosi kažkaip išsisukti, bet buvo tiek žmonės, kurie radikaliai nusiteikė, kurie išpažindavo Kristų mirties akivaizdoje, žinodami, kad jie bus nukankinti ir mirs, ir jie pasirinkdavo šitą raudoną kankinystę. Kai krikščionybė buvo pripažinta oficialiai religija, tiesiog nebeliko raudonosios kankinystės pasiaukoti savo krauju. Tada būtent atsirado vadinama baltoji kankinystė, tai savo noru radikaliai išeiti į dykumą, atsiskirti nuo pasaulio ir tokiu būdu sekti Kristų, kad būtent atkurti Dievo paveikslą žmoguje, kuris buvo prieš Adomo sukūrimą, kai Adomas buvo sukurtas, kuris buvo sukurtas pagal Dievo paveikslą ir tik paskui, kaip sakyt, nuodėmė perkėti jo prigimtį. Ir būtent buvo pagrindinis tikslas, kad tapti naujų Adomų sekant Kristų. Ir būtent tas radikalus sekimas. Dabar dykuma, kas dykumoje yra esminio. Nes dykuma yra ta vieta, kur žmogus negali išgyventi be Dievo. Ir žmogus ten, kur gali kiekvieną dieną sutikti mirtį. Iš esmės dykumos teologija dar vadinama mirties ir prisikelimo teologija. Nes būtent vieta, kur tu pasirinksi gyventi, tai yra esminis klausimas dykumoje, nes tai yra kaip ir vandens trūkumas, ir įvairių žvėris, ir skorpionai, kurie sukelia pavojų. Ir ta mirtis tiesiog tave tyko. Bet tuo pačiu tu negali išgyventi dar Dievo, todėl kad tavo psichika net laikytų, jeigu tu neturėtum į ką atsiremti ir tu natūraliai ieškai Dievo. Ir kaip sakyti, o kai tu ieškai Dievo atsiskyrus nuo visų, Dievas, kaip sakyti, kai tu artėjai, Dievas ir prie tavęs artėja. Ir dar toks įdomus pavyzdys yra, kad būtent yra tik tai keli medžiai, kurie auga, gali aukti dykumoje. Ir vienas iš tų medžių, kuris gauti dykumoje randamas, tai yra akacijos medis. Ir būtent iš akacijos medžio buvo padaryta sandoros skrinė. Tai yra irgi toks labai simbolinis dalykas, kad būtent medis, kuris auga dykumoje, iš jos padaroma sandoros skrinė, kuri vėliau iš esmės kaip tabernakulis, kur apsigyvena ir Jėzus su mumis iki šių dienų. Dykuma, atsiskyrus dykuma, iš tikrųjų tampa kaip kapu, nes aplamai patys egiptiečiai dykumos jie bijodavo, nes dykumą jie vadindavo mirties vieta ir kur būdavo kapai jų ir iš esmės jie skaitydavo, kad būtent dykuma yra vieta, kur gyvena demonai. Būtent ėjimas į dykumą tai buvo ėjimas į mirtį. Iš esmės ir ta mirtis, kad tu miršti savo. Ir tu visiškai susivieni su Kristumi, jo nukryžiavimą. Būtent tai ir buvo tas esminis dalykas, kad būtent mirtis sau, kaip dykumų tėvai sakydavo, jie būtent yra ta, yra, kuri geriausiai mus moko. Moko dvasinio gyvenimo, kai mes mirdami sau, mes atiduodam save visiškai Dievui. Dar dykumos pirmiesiam tėvam, asketam ir motinam, kurios buvo labai būdingas nuolankumas, kas ir paskui Jonas Kasijonas savo veikaluose rašė, kad jį tas labai sužavėjo būtent tuo nuolankumo dvasia, kurią gyveno dykumų tėvai. Dabar atsiskyrus ir nuėjus į dykumą, koks buvo pagrindinis aspektas ir siekis. Pirmiausia, kad įgauti ramybę ir kad vytent širdies ramybė, tyla, ji tave priartins prie Dievo. Ir šventasis Jonas Kasijonas, kuris vienas iš esminių teologų dykumos tėvų, tai jis vadintavo, kad kaip nepažeista ir apsauganti, save apsauganti dykumos tyla. Tiesiog būtent tyla, būtent jį apsaugo nuo dvasinio išpolio gyvenimo. Ir tyloje yra ta tikroji tyla, tai nėra ta tyla, absoliuti tyla, yra ta tyla, kuri yra kalbama, kurioje yra kalba Dievas. Ir būtent tą tylą mes galime sutikti dykumoje. Tai pasitraukus į dykumą, tai yra pirmas, ką tu pajunti, tai yra tyla ir širdies ramybė. Toliau, koks tikslas buvo pagrindinių pirmųjų asketų? Ir tai vienas, kaip sakyti, iš tikslų buvo pasiekti šventą abejingumą. Tai vadinamas būsena graikiškai apatėja. Tai buvo dykumos tėvų ir motino pagrindinis tikslas. Nes būtent tada, būtent kai tu pasieki tą šventą abejingumą, kai tu tau žmogiškos emocijos jos egzistuoja, nu tu jų nepabėgsi. Bet tu tiesiog, kaip sakyti, tu nebesi įkaitas savo minčių, savo emocijų, tu nuo jų išsilaisvini ir tu priimi, kaip sakyti, tiek gerą, tiek blogą, priimi kaip Dievo valią ir tu su džiaugsmu džiaugiesi tuo. Ir būtent tas šventas abejingumas tau leidžia pasiekti, kaip sakyti, pagrindinį tikslą, būtent vienybę su Dievu. O pasiekus vienybę su Dievu, tu esi pripildomas meilės, nes Dievas yra meilė. Ir meilė tavyje tampa tikra. Tikra meilė, nesuvaidinta meilė, bet tikra dieviška meilė. Ta meilė, kurioje mumise yra, bet mūsų nuodėmė, mūsų prigimtis, kuri pažeista, neleidžia tai meiliai pasireikšti. O kai mes savo būtent prigimti nuodėmę sugebam su Dievo malone suvaldyti, ką darydavo būtent dykumų tėvai, tada būtent meilė gali gyventi mumise. Ir aišku, pagrindinis tikslas ir pagal Evagrį tai buvo pasiekti meilę, būtent vienybę su Dievu. Bet be švento abejingumo tos vienybės nepasieksi. Ir Evagrijus, kuris buvo vienas iš pirmųjų teologų, dvasios tėvų, vienas iš pirmųjų intelektualų, nes pirmiausia, būtent kurie atsiskyrė, buvo, jeigu kalbėt apie šventą Antaną, vienas iš pirmųjų, kurio biografija, kurie aprašyta buvo vėliau, kuri labai daug pakvietė kituos įskyrelius, jis buvo įkvėpintis labai pavyzdys visiems. Bet šventas Antanas jis nebuvo, neturėjo, kaip sakyti, tokio jau gilaus išsimokslinimo, bet jis iš tikrųjų buvo ypatingas Dievo žmogus ir tiesiog šventosios dvasios apšviestas ir paliestas. Nors aišku, tie teologai kaip Klemensas Aleksandrietis ir Origenas Aleksandrijos, kurie buvo įtakojami graikų filosofų tradicijos, jie turėjo šventą Antaną įtakos ir būtent jo dvasinio gyvenimo formacijai. Bet būtent Evagrius buvo vienas iš tų, kuris pasitraukė į dykumą, tikrai turėdamas, kaip sakyti, labai puikų išsilavinimą ir iš esmės ir atsisakydamas savo bažnytinės karjeros ir dvasinės karjeros pasaulį, pasilikdamas grinai dykumoje. Ir jis suformavo pagrindinis principus dvasinio gyvenimo dykumoje, tai yra, kad dykuma iš tikrųjų tai yra kova. Kaip ir mūsų dvasinis gyvenimas pasaulyje, kai mes gyvenam, jis realiai yra kova. Ir ta kova yra natūrali, nes Dievas yra šventoji dvasia ir Dievas per šventąją dvasę, jis gyvena mumise, bet to pačiu yra kritusieji piktie angelai, kurie irgi trukdo mums vienybę su Dievu. Ir būtent Evagris įvardino 8 mintis, ir kur analogiškas tas 8 mintis jis vadindavo demonais, nes iš miestos mintis ar demonai jam buvo kaip sinonimas. Ir tai nebuvo tas pavadinimas demonų, tai kažkoks ar psichologinis, taip toliau. Ne, tai buvo labai konkretus būtent įvardinimas, kaip sakyti, demono konkrečios ryties, ir kuris mus veikia ir persiekėja. Tai ties 8 mintis demonai, tai buvo, iš jų vėliau susiformavo 7 mūsų pagrindinės nuodėmės. Tai buvo persirimas, ištvirkavimas, meilė pinigam kaip godumas, paskui liudesys, pyktis, asedija, na, man atrodo, lietuviškai turbūt daugiau yra sakoma akidija, ir tuščia garbiškumas, tokia, ir taip pat puikybė. Ir mes tik tai vėliau gal šitą ir tos mintis, jos būtent kai dykumoje atsiskiria, iš esmės pagrindinė tau kova yra būtent su mintimis. Nes demonas tavęs tengiasi paveikti per tas mintis, ir jeigu tu tuos demonus, tas mintis nugali ir sugebi, kaip sakyti, jos tavyje neįsileisti, tada iš esmės tu gali pasiekti tą šventą abejingumo būseną. Ir paskutinis priešas, kuris iš esmės, kaip yra minėta Evagriaus, jisai yra jau, po kurio tu gali iš tikrųjų pasiekti tą jau visišką kaip tą džiaugsmą, pilnatvę, ramybę, žinai, vienybę su Dievu, tai yra asedija. Nes asedija toks yra tas nuobudolio toks abejingumo demonas, kuris ir persiekia taip pat ir dvasinį pat gyvenimą, kaip vadinamas vidurdienio demonas. Kai tau, kaip sakyt, noris veikti, daryti kažką, bėgti, tu negali išbūti savo celiai, ir ar tu prasmės nematai, viskas tas nusivylimas. Ir vėliau kažkaip pasėti, jei nebuvo įtraukta į tą 7 nuodėmę pagrindinį sąrašą, bet iš esmės, jeigu jisai žiūrėti šiandieninį pasaulį, tai visgi tai yra pagrindas realiai depresijos. Nes kai žmogus nebemato, kaip sakyt, prasmės gyvenimo ir abejingumas ir negebėjimas koncentruotis kažkam darbui, norėjimas pabėgti iš kažkokios vietos į kitą ir taip toliau, pabėgi iš vienos vietos į kitą, paskui į trečią norisi pabėgti ar ketvirtą, taip toliau, bet visa esmė, kad, na, kaip sakyt, na, savęs tu nepabėgsi. Ir visa problema yra tavyje, ir tos mintis, kaip Evagrius vadinamas demonas, kurios tave persekėja. Bet būtent šitie iššūkiai ir kova, kuri yra dykumoje, leidžia būtent priartėti prie Dievo ir leidžia pasijusti Dievo laisvės dvasę, kad gyventi Dievo laisvės dvasioje. Bet tai yra iš tiesų kasdieninė kova. Dabar pagrindinės dvasinio gyvenimo esmė yra, tai yra mūsų širdyje, nes vienas iš tikslų buvo dvasinio gyvenimo dykumoje, būtent tas ketu, tai būtent pasiekti širdies tyrumą. Ir tiesiog, kad širdis būtų laisva, tyra ir nepriklausoma nuo tų minčių, kurias anksčiau minėjau. Ir būtent jeigu perėjai šiek tiek ir prie konkrečių dvasios motinų, kas šiek tiek noriu gal daugiau paliest, nes tai yra tokia gana įdomi tema, nes jeigu žiūrėt apreiškimo knygoje, mes sutinkam moterį apsisiautusią saulę laikų pabaigoje, kuri kovoja su slibinu ir nugalė slibiną. Moteris, pavyzdžiui, apreiškimo knygoje yra labai išaukštinta. Bet jeigu mes atsižvelgsim, kas tuo metu buvo moteris, koks jos buvo statusas visuomeniai, tai Jono apreiškimo knyga tai iš tikrųjų yra labai tokia, na, galima pateikia visiškai kitą nuomonę, poziciją moters, kokia tuo metu buvo moteris, nes iš esmės moteris būtų laikoma tokia, nu, kaip antra rūšė ir ji intelektualiai tokia silpnesnė. Iš esmės, kaip sakyti, ji buvo kaltima, kad būtent žmonija į nuodėmę būtent puolė per Jėvą. Ir moteris kaip ir buvo kaltė tos nuodėmės, kurie buvo. Ir būtent pirmosios dvasios motinos, jos iš tikrųjų parodė, ypatingai buvo didvyriškos ir parodė ypatingą dvasinę jėgą gyvendamos tą dykumos gyvenimą. Ir taip pat gyvenant dykumoje, tiek dvasios motinos, dvasios tėvai, jie turėjo ypatingus tokius labai intimius santykius ir su supančia aplinka, su gamta. Susivienijo su žeme, kur jie gyvena, ir nes tiesiog jie gyvendavo iš tai, ką jie gaudavo žemės, ką jam žemė tuo metu, kai būtent dykumo žemė galėdavo duoti. O tai tikrai labai nedaug. Ir dykuma, jeigu mes neturėtume gal įsivaizduoti, kad dykuma tokia yra jau, vien kaip smėlis ir daugiau nieko nėra. Iš esmės gal tai būtų tikslesnis pavadinimas kaip dykvietė, kur iš esmės gal yra kokie augalai, ten akmenis, taip toliau kažkokia, tai gal kažką truputį dirbožymė, labai nedaug, bet tiesiog tai yra atsiskyrimo vieta. Bet nebūtinai, kaip man gali atrodyti, kad yra Saharos dykuma, kur smėlynus pučia, kur iš esmės, kaip sakyt, realiai joks žmogus negalėtų išgyventi ten. Ir gyvendami dykumos tėvai dar ir atsiskyrėliai, tiek motinos dvasios, jie turėdavo ypatingai vertindavo sapnus. Nes tiesiog dvasia jiems vadovaudavo per sapnus ir būtent kritiniais momentais jie turi Dievo duoti būtent sapnai, jam leisdavo padaryti ypatingus sprendimus svarbius. Nes jeigu tu neturėdavai šalia save savo dvasios tėvo, kas, pavyzdžiui, būdavo labai svarbu, būtent tas Aba vadinamas ir kaip ir Ama, kaip dvasios motina, ir nes visi išėję dykumą ieškodavo patyrusio jau vienuolio, asketo, atsiskyrėlį, kuris galėtų būti jo kaip dvasinis vadovas, kaip Aba ar Ama. Ne tik tai tie, kurie turėdavo patirties, jau patyrė savo gyvenimas, jie galėdavo vadovauti, nes tiesiog be tokio vadovo labai sunku, nes tiesiog gali labai neteisingų kelių nueiti ir tiesiog siekdamas askeziai gal teisingų tikslų, tu gali nueiti labai neteisingą kryptimi ir perlenkti tiesiog lazdą ir kas gali tiesiog net tau mirtis ištikti ar kaip sakyt per nelyg didelis pasnikas ar visiškas kaip sakyt ar nemiegojimas, nes aišku visi siekdavo ten tas trumpesnio miego, žinai, kad nes iš esmės buvo tas laikoma, kad per miegą ta nuodėmė daugiau gali ateiti ir per sapnus nuodėmė gali ateiti. Dar vienas dalykas, kad tu esi toks, jeigu, pavyzdžiui, tavęs sapnai, kuriuos tu sapnuoji, tavęs nesujaudina ir tu tampi, kaip sakyt, nuo jų nepriklausomas, tai tada reiškia, tu jau, kaip sakyt, esi pažengęs šitam dvasiniam kelyje. Ir jeigu toliau grįžti prie moterų, būtent dvasios motinų, dar tuo metu būtent bažnyčia buvo ta socialinė tokia nuostata, kuri daugiau ėjo iš žydų tradicijos, kad moteris, pavyzdžiui, serganti menstruacijom, ji yra nešvari moteris ir ji būtent buvo spaudimas, kad ji negali dalyvauti Eucharistijos šventime. Netgi būtent tie pirmieji, kaip sakyt, sinodai bažnyčios, 3-4 amžiuje, būtent, kaip sakyt, stengdavosi drąsinti visus, kad nugalėti šitą, tas abejonės, taip toliau, kad čia visiškai neteisinga nuostata. Bet ir, pavyzdžiui, toks teologas, tikrai labai žinomas teologas, kaip Tertulijonas, jis moterį vadino kaip velnio vartai. Iš esmės, kad būtent kaip sakyt, per ją gali ateiti nuodėmė viskas ir atskirti mus nuo Dievo. Bet tai nebuvo toks vieningas požiūris, nes požiūris į moterį buvo labai skirtingas. Pavyzdžiui, Origenas tuo metu vadino kaip moterį, kad mūsų sielos jos yra laikų pabaigoje, vienu žodžiu, kai mes perinam į dangišką žemę gyvenimą, tai jau mūsų ta moteriškas ar vyriškas kūnai jie transformuojasi, nebeturi esmės, kad čia mūsų lytis yra būtent, kaip sakyt, šiandieninė mūsų gyvenime. Toliau, pavyzdžiui, kituose pirmykščiuose, ten pirminiuose raštuose irgi buvo vertinamas labai mergystė ir susilaikimas, tyrumas. Pavyzdžiui, šventasis Ambrosas, jis 4 amžiaus pabaigoje patardo tėvam visada turėti savo šeimoje būtent mergelę, kuri galėtų išmelsti būtent atleidimą jų tėvams nuo nuodėmių ir daug Dievo malonių. Tai kad, pavyzdžiui, tas santykis požiūris į moterį iš krikščioniškų pasaulių, jis tikrai nebuvo vieningas ir vienodas, buvo labai skirtingas. Ir, bet vis tiek moteris buvo pripažinama dykumoj kaip šaltinis gundimų. Ir todėl moteriai būti dykumoj buvo labai sunku. Ir todėl dalis moterų tiesiog jos persirengdavo vyriškais drabužiais. Ir būtent tai, kad būdavo, kad sužinodavo, kad tai moteris, tik tai po jos mirties. Atrodo, kad gyvena šventas atsiskyrėlis, vienuolis, o iš pamirties sužino, kad tai buvo visiškai, kaip sakyt, ne vyras, o moteris. Ir tai jos darydavo tikrai, kaip sakyt, klasiškai, puikiai, ir nes tai buvo tokia, nes iš tikrųjų, pavyzdžiui, būdavo tuo metu ir išprievartavimas jom būdavo grėsdavo, yra ne viena istorija, kai jos būdavo, kaip sakyt, dykumo išprievartaujamos. Ir pavyzdžiui, jom išbūt dykumoj, iš tikrųjų būdavo tikrai sunkiau negu vyrom. Jos daugiau glausdavosi daugiau arčiau miestų, gal jie neidavo į dykumos tas pakraščius, daugiau gal prie upių gyvendavo. Bet manau, kad moteris dykumoje, tai tuo metu buvo tikrai toks dvasinis žygdarbis. Ir jeigu mes žiūrėsime, kad, pavyzdžiui, kaip jau garsi yra šventoji Marija egiptietė, Ji buvusi yra prostitutė ir paskui jie atsiskyrė, 47 metus gyveno šalia Jordano, iš esmės kaip Jonas Krikštytojas, gyveno atsiskyrė gyvenimą ir atgailaudama. Ir būtent apie ją labai gražiai rašo šventasis Zosima. Ir kad kai jis susitiko ją, nes jis pažiūrėjo pagalvo, kad jis mato regėjimą, nes ji buvo moteris, noga, jos kūnas buvo visas įdegęs saulėje, pajuodęs, ir jos plaukai buvo balti kaip vilna, ilgi plaukai. Ir paskui dar yra tas paveikslas, kai jis jai atneša ir duoda, perdoda jai drabužį, nes gyvendamas jis skiriamai neturėjo jokio drabužio. Tokio. Bet būtent tame, kad jis buvo kunigas ir jis buvo taip šventosios dvasios įkvėptas, ir kad jis atsiklopė prieš ją ir prašė, kad jį palaimintų. Tai buvo tikrai labai neįprasta, pavyzdžiui, tais laikais, kad kunigas klauptųsi prieš moterį, prašydamas jos palaiminimo, bet tai jie būdų atsiklopė viens prieš kitą, viens kitą palaiminimo. Tiesiog, pavyzdžiui, šventasis Zosima, jis buvo dievas žmogus ir jau pamatė iškart pajutojoje ypatingą šventosios dvasios veikimą. Ir toliau yra, kai domėjausi, man labai patiko tas tvirtas charakteris, toks, nu, tikrai stiprus charakteris. Ir manau, būtent tas simbolis moters dykumoje, kuri kovoja su slibinu, tai yra stipri moteris, tai yra kovotoja moteris. Ir viena, kai buvo nes šiaip apie dvasios motinas, moteris atsiskyrėlis yra tas informacijos labai nedaug. Yra kelios tokios garsesnės, kurios daugiau tos informacijos apie juos yra. Bet informacija tai yra įdomi labai. Ir, pavyzdžiui, buvo šventoji Sara, Ama Sara. Ji buvo garsi ir pas ją apsilankė du atsiskyrėliai. Bet jie pabrėžė, žinai, jai, kad ji nesijaustų išdidi, kad jie atsiskyrėliai būtent pas ją moterį lankosi. Tai Sara šitą, ją taip įsiutino tie žodžiai, kad ji apvertė stalą paėmusi ir sako jiems, tai aš čia esu vyras, o jūs esat moteris. Ir jis sako, savo prigimtimą aš esu moteris, bet ne savo mintimis. Nes tas santykis vyro ar moters dykumoje tais pirmaisiais amžiais, būtent kai pirmojo dykumo metu, buvo labai toksai įtemptas ir gana sudėtingas. Tokia. Labai įdomi toks buvo vienas bruožas pas dykumos motinas, tai buvo tai, kad jos buvo kaip šventosios dvasios ir Kristaus pribuvėjos. Ir tiesiog jos tokia misija buvo, kad būtent jos priimdavo Kristų gimstantį sieloje. Yra nuostabus pavyzdys, kai šventasis Evagrijus, išskirtinis teologas dykumo šiandien, kuris, kaip jau minėjau, suformavo tos pagrindinius principus dykumos teologijos. Ir jisai būtent jo pašaukimo motina tapo būtent palaimintojo Melanija, tai jie susipažino plaukdami laivu į Jeruzalę, o ji buvo vienuolyno vyresnioji. Ir jis atvykęs į Jeruzalę apsigyveno pas ją vienuolynę. Ir jis labai greit susirgo. Ir niekaip jis pusę metų negalėjo pasveikti, jam ligos niekas nenustatė, gydytojai ten jo žiūrėjo, taip toliau viskas, ir jis karščiavo, sirgo ir jokios, kaip sakyt, be jokios priežasties. Ir tada jie atėjo pas jį ir sako, nu, sūnau, sako, tu pasakyk, kas tavo ant širdies guli, ir nes čia manau, kad ta liga yra kažkokia, nu, netokia kaip visada. Ir jis tada išpažino tas nuodėmes ir savo klydimus jai, ir ji pasakė jam, kad tu turi pasirinkti dvasininko kelią, būtent, kaip sakyti, išeiti į dykumą ir sek Dievą. Ir jis paklausė to patarimo ir pažadėjo jai tą padaryti. Ir ji tada už jį meldėsi, ir būtent po jo sprendimo jis labai greitai, už kelių dienų pradėjo sveikti ir labai greit pasveiko. Ir jis tą pažadą savo įvykdė, ir būtent jis davė mums visiems, davė tą išskirtinę teologiją. Jisai būtent buvo tas vienas, kaip sakyt, pirmųjų intelektualų, kurie būtent atsiskyrė dykumoje. Nes dykumoje gal daugiausia tėvų tai būdavo, ar moterų tai būdavo iš tokių, nu, valstiečių daugiau ir tarpo, bet paskui buvo ir tie žmonės, kurie turėdavo ypat tikrai puikų išsilavinimą, taip toliau viskas jie irgi atsiskirdavo į dykumą. Bet būtent ir to žmonės, kurie neišsilavinusi, būtent šventoji dvasė ypatingai jos vesdavo ir leisdavo pajusti prasmę visko. Taip pat būtent dykumoje dar buvo tikslas, kad tapti kaip angelų, kad patent, kaip sakyt, tapti nematomu, kad nes jeigu tu tapi žinomas dykumoje taip toliau, tai tu prarandi, kaip sakyt, nu, tą savo kelią, nes iš esmės, kaip sakyt, buvo toks siekis tapti panašiu į angelą, o angelų mes nematome. Ir tada va, tas buvo tas atsiskyrimas, noras, kaip sakyt, išsaugoti nežinomybę, tai būtent, kad tapti panašiu į angelą. Jeigu mes žiūrėtume ir, pavyzdžiui, į šiandieninį pasaulį, į šiandieninę bažnyčią ir, pavyzdžiui, kur pas mus yra atsispindi šiandien dykumos dvasingumas ir tie du sparnai, būtent kurie duoti skristi į dykumą, moteriai dykumoje, tai reikėtų pažymėti turbūt Kartūzų vienuolyje. Viena tai, kuri yra ypatinga radikaliai atsiskyrusi, kuri niekada nebuvo reformuota, kurie, kaip sakyt, išlaiko naktinės maldas, jie niekada nevalgo mėsos, jie kiekvieną naktį meldžiasi po 3 valandas ir jie gyvena visiškai atsiskyrime, jų neleidžiama, kaip sakyt, pas juos negalima apsistoti kitiems svečiams, tiesiog tik artimieji gali, patys artimiausi tėvai, broliai atvažiuoti ir pabūti ant porą dienų svečių kambarijose, bet praškai maldoj gali dalyvauti, jie negali, tai yra visiškai radikalus tylos atsiskyrimas, kuris tikrai nėra lengvas, bet kai man teko būti Pakminsterio vienuolyne Anglijoje dabar, tai kur gyvena dabar 25 vienuoliai ir jie yra 18 šalių, tai iš esmės jie sutava visą žmoniją, visus kontinentus. Ir jie melčiasi, kaip sakyt, už pasaulį išganimą. Ir kitas sparnas, aš manyčiau, tai būtų galima kaip verti kaip šventą Etono kalną, tai yra ortodoksų tradicija, kur irgi lygiai tas pas radikalus atsiskyrimas. 2011 šiandien yra naktinės liturgijos maldos, įvairios gyvenimo formos ir, pavyzdžiui, yra atsiskyrėliai ir bendruomeninis gyvenimas, dideliai bendruomeniai vienuolynė, mažesnėse bendruomenėse, vadinamose skitose, bet irgi jie išsaugo tą dykumos tėvų tradiciją. O jeigu kalbėtų apie dykumos motinas, tai manau, kad unikalus pavyzdys bažnyčiai tai yra tai, ką mes turim ir Lietuvoje, tai yra Betliejaus seserys, Paparčiuose esančios vienuolės, kurios iš tiesų išlaiko dykumos motinų dvasę, vadovaujasi to dvasę, gyvena ją ir savyje vienyje tiek kartų su tradicija, nes dėvi tokius pat abitus, bet to pačiu liturgija yra rytų liturgija, rytų bažnyčios liturgija ir labai daug liturgijos yra paimta ir iš Švento Etono kalno. Tai yra daugiau moteriška vienuolyje, nes yra 700 seserų, apie 70, apie 40 brolių. Šiandien brolių yra tik tai 3 vienuolynai Izraelį, Prancūziją ir Italiją. Ir moterų yra daugiau, 26 vienuolynai. Tai ta tradicija dykumos šiandien iš tiesų ir tas vienuolyje, Betliejaus vienuolyje tikrai buvo įsteigta šventosios dvasios įkvėpimu, būtent per Marijos ėmimo į dangų šventę, ten yra tokia tikrai nuostabi ilga istorija, kai 7 prancūzai buvo, kai buvo dogma paskelbta Marijos ėmimo dangų, buvo Romai, buvo įkvėpti, kad reikia sukurti tokią vienuoliją ir paskui ta iniciatyva labai greit išsivystė. Ir tiesiog tie principai, kurie atsispindi Betliejaus vienuolijai, būtent kaip Tomo Akviniečio principai, filosofiniai principai pasaulio kūrybos, kaip grožis, tiesa ir gėris, jie labai ryškus būtent šioje vienuolijoje, kuri sujungia tiek rytų tradiciją, tiek vakarų tradiciją. Ir tuo pačiu, manau, tą filosofinį supratimą apie Dievą, kad Dievo, kaip sakyt, Dievas atsispindi kūrinyje trim aspektais. Tai yra grožis ir tiesa ir gėris. Ir kurie veda į ketvirtą aspektą, tai vadinama transcendentalios, čia yra keturios, tai yra vienybė. Tai yra vienybė su Dievu, nes mūsų aplamai troškimas Dievo yra tame, kad mūsų būtis yra nedaloma, nes mūsų būtis, mes esam, kaip sakyt, mes iš tikrųjų esam tie, kurie nesam. Nes kaip Dievas tėvas savo prieškimuose šventai kontriniai sakė, kad aš esu, kuris esu, o tu esi, kurios nėra. Iš esmės, kaip sakyt, ir jis sako, jeigu aš atitraukčiau nuo tavęs savo meilę, tavęs nebūtų. Ir iš tiesų, pavyzdžiui, mes esam tik tai, kaip sakyti, Dievo kūriniai ir mes gyvenam tik tai todėl, kad yra Dievo meilė. Ir būtent ta mūsų vienybė, nedalomumas mūsų būties, būtent vienybė su Dievu, neleidžia mums atsiskirti pilnai nuo Dievo, mumise yra nuolatinis troškimas ieškojimo. Tik tas ieškojimas, kaip sakyt, gal kartais jis gali nevesti, kaip sakyt, nu, gal ir ne visai, kaip sakyt, ta kryptim, taip toliau viską, bet iš esmės kiekvienas žmogus ieško kažko tai aukštesnio. Tiesiog kitą kartą Dievą žmogus, kaip sakyt, paviršia įvairiais stabais, ypač šiandieniniai visuomeniai, tiek stabais pinigų, garbės, pripažinimų. Ir jie seka, nes žmogus yra per silpnas, kad jis galėtų egzistuoti. Ir būtent tas nedalomumas mūsų būties, jisai neleidžia mums būti atsiskyrus nuo Dievo ir jis mums skatina visą laiką vienyti su Dievu ir gyventi vienybėje su Juo. Paskui, jeigu grįžtant vėl truputėlį Egipto dykumą, tiesiog kai prasidėjo visi antpaliai barbarų, taip toliau visą tap, kurie pradėjo niokotos vienuolynus, o tada tuo metu gyveno apie tūkstančiai ten vienuolių, didžiuliai vienuolynai būdavo ir bendruomenės įsiskyrė, viską ten buvo kaip dykumos miestas Egipte. Bet tada jau nuo 5 amžiaus, pabaigos, jau šita tradicija Egipte jį pradėjo nykti ir daug vienuolynų buvo labai išnaikinta. Ir klajoklių, ir įvairių genčių, viskas, ir tiesiog, bet tai iš to išsivystė vėliau vienuolystė tradicija, kaip šventasis Jonas Kasijonas, jisai, nes pagrindai visi raštai tada tradicijos buvo graikų kalba, ir jis buvo tas, kuris mokėjo dvi kalbas, jis buvo dvi kalbės, tiek lotynų, tiek graikų, ir jis jau, kaip sakyt, tą graikišką, kaip sakyt, kalbą jau būtent perdavė visą tą tradiciją jau į lotynišką bažnyčią. Ir lotynišką bažnyčią susižavėjo tas tradicija Egipto. Ir tada pradėjo vystytis jau vakarietišką, vietarietišką vienuolystę. Ir būtent dar pabaigai tai tokie yra gražus žodžiai, kad būtent, kad atsiskyrimas tai yra krosnis mūsų transformacijos. Nes būtent atsiskyrė, nes šiandien mes iš tikrųjų esam kaip aukos įkaitai visuomenės, iliuzijų ir, kaip sakyt, savo tokio savęs suvokimo, iliuzinio suvykimo, netikro, kas mes esam. Ir būtent atsiskyrime įvyksta mūsų transformacija, nors atsiskyrime mes visada būsime gundami. Ir kaip Jėzus buvo dykumoje gundamas, taip ir mes būsime gundami. Ir kad tapti aktualiais, kas yra Jėzui buvo sakoma, kad pavers duoną vandeniu, akmenį duoną paversk, kas tavo aktualu būtų, taip pat šok žemyn, nes angelai tave pagaus, kad sudaryt įspūdį kitiem, ir taip pat galios troškimas, kad va, aš tau atiduosiu visas karalystės. Taip ir mūsų gyvenimas gundo mus tapti svarbiais, įspūdingais, galingais, bet tai nėra esmė. Esmė yra mūsų vienybė su Dievu ir būtent tame mažume, nuolankume yra mūsų galia ir galybė. Būtent atsiskirime gimsta naujas žmogus ir naujas vyras, nauja moteris. Tiesiog mes galim atrasti save, pažinti save. O per savęs pažinimą mes galim priartėti prie Dievo. Nepažintami savęs mes niekada nepažinsim prie Dievo. Iš esmės, priartėti prie Dievo mes galim būtent pažindami save kaip Dievo kūrinį. Ir taip pat pabaigai norėčiau užbaigti tokiais, na, labai gražiai žodžiais, kurie yra pasakyti Martino Liuterio Kingo, ir kuris kovojo už Ameriką, už juodųjų teisės, už tiesą. Ir jo žodžiai yra, kad pabaigoje mes prisiminsime ne savo priešų žodžius, bet savo draugų tylą. Ir iš tikrųjų, kaip sakyti, yra tyla, tai yra, kaip sakyti, ta, kuri mus vienyje, kuris vienyje su savo draugais. O žodžiai, iš esmės, kaip sakyti, dažnai mus skiria. Ir dažnai žodžiai mus labai dažnai supriešina. Ir kaip taisyklė, jeigu mes atsižvelgtume į savo gyvenimą, tai mes turbūt labai retai gailimės, kad ką nors nepasakėm. Mes dažniausiai gailimės, kad mes per daug pasakėm. Ir pasakėm gal ne taip, ką reikėjo pasakyti, padarėm ne taip, kaip reikėjo padaryti, bet kartai žodžiai mūsų atskiria nuo Dievo. O tyla mūsų vienyje.
Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdėjote brolio Marijos Elijo pasakojimą apie dykumos žmonės. Pasilikite su Marijos radiju.